Pradalesek egiaren, justiziaren eta erreparazioaren bidean sakontzera deitu du Letamendiren omenaldian. Kepa Ugarte Martiarena. Gure ardura da demokraziaren eta bakearen alde dena emateagatik kartzela, tratu txarrak, erbestea edo heriotza pairatu zuten guztien memoria lantzea guzti-guztiena. Horixe bera adierazi du Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak, Txomin Letamendia jotako militantea zenari gaur Bilbon egindako aitortza eta erreparazio ekitaldian. Joan den larun batean, abenduaren 20an, 75 urte bete ziren hura hil zenetik, eta Eusko Jaurlaritzak orain gutxi aitortu du errepresio frankistaren biktima gisa. Giza eskubideen Euskal Herriko behatokiak hori eskatu ostean. Eusko Jaurlaritzaren gogora institutuak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak gaur omendu dute Txomin Letamendi gudari EAJ-ko afiliatu eta frankismo garaian Euskal Zerbitzu Sekretuetako espioia izan zena. Bilboko Bidebarri eta Liburutegian. Eta ekitaldian izan da Imanol Pradales. Eusko Jaurlaritzako lehendakariak adierazi duenez, gaur egun bakea, demokrazia, giza eskubideak, autogobernua eta ongizatea baditugu. Txomin Letamendi muruaren sakrifizioari eta haren lekuko hartu zutenen kemenari zor dizkiegu. Letamendi musikaria zen ofizioz, Eusko Gudarosteko komandante izan zen 1936ko gerran, eta behin hura amaitu eta gero. Euskal Informazio Zerbitzuentzat lan egin zuen lehenik erbestean eta gero Hego Euskal Herrian. 1942an, Txominek Agirre lehendakariaren deiari erantzun zion eta ozeanoa zeharkatu zuen bere herrialdera itzultzeko eta bere burua arriskuan jartzeko gogorarazi du Pradalesek. 3 urteko neskato bat eta 2 urteko beste bat zituen. Oso kontziente zen zuen arriskuaz. Atxilotu, espetxeratu eta torturatu egin zuten, baina aske geratu ondoren, beste misio batean sartu zen berriro, 3. semea jaio eta gero azaldu du. Biktimen aitortza. 1946ko abuztuan atxilotu zuten lehen aldiz Letamendi, Donostian eta torturatu egin zuten. Matxinada delituagatik espetxeratu zuten behin-behinean eta preso egon zen 1947ko maiatzera arte. Halere, inteligentzia zerbitzuentzat lanean jarraitu zuen eta Bartzelonara joan zen. 1947ko irailaren hasieran, baina berriz atxilotu eta torturatu zuten eta horrek ondorio fisiko eta psikologikoak eragin zizkion. 5 urteko espetxe zigorra ezarri zioten matxinatzeko konspiratzea leporatuta eta Bartzelonan, Madrilen eta Guadalajaran egon zen preso. Osasunez oso kaskar zegoela ikusita espetxean ez hiltzeko 1950ko urriaren 18an aske utzi zuten. Handik 2 hilabetera hil zen. Ildo horretan, Letamendik jasan zituen sufrimendua, bidegabekeria eta krudeltasuna irmotasun osoz gaitzetsi ditu Pradalesek. Zera gehitu du. Gure ardura da biktimak erdigunean jartzea eta egiaren, justiziaren eta erreparazioaren bidean sakontzea. Askotariko ordezkariak. Eusko Jaurlaritzaren lehendakariarekin batera. Besteak beste Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak eta Juan Maria Burto Bilboko alkateak ere parte hartu dute gaurko ekitaldian. Baita Aitor Estebane AJ-ko presidenteak ere. Maria del Rio Bilboko udaleko EH Bilduko bozeramailea eta Iker Casanova koalizioaren diputazioko eleduna ere bertan ziren Letamendiren senideei babesa adierazteko asmoz. Kirmen Uribe idazlea ere, antzen, Letamendiren eta haren emazte Karmele Urrestiren bizipenak nobelatu baitzituen elkarrekin esnatzeko ordua eleberrian. Lan horretako pasarte bat irakurri du Uribek. Idazlearekin batera, Josu Txueka historialariak eta Letamendiren seme Txominek hitza hartu dute. Horretaz gain, Bilboko Orkestra Sinfonikoko Aize Boskoteak hainbat pieza jo ditu, militante abertzale izateaz gain trompetista zen hura omentzeko.